tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme uuest mässust kuningas Taaveti vastu ning näeme, et Joabi asemel väeülemaks saanud Amasa karjääri ei kesta kaua. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Pärast Absalomi surma valitses maal segadus ja teadmatus, mis saab edasi. Olukord lahenes sellega, et Taavet pakkus Amasale oma armees ülemjuhataja kohta Joabi asemel. Joab oli kaotanud Taaveti usalduse, kuna ta oli tapnud Absalomi hoolimata kuninga selgest käsust. Taavet oli saanud kutse tulla tagasi pealinna Jerusalemma. Loen teise Saamueli raamatu 19. peatükist salmid 17-21. Ka Siimei, Geera poeg, benjaminlane Bahuurimist, ruttas ja tuli koos Juuda meestega kuningas Taavetile vastu. Ja koos temaga tuli 1000 meest Benjaminist, samuti Siiba, Sauli pere sulane, ja tema 15 poega ja 20 sulast koos temaga. Need ruttasid Jordani äärde enne kuningat, et minna koolmest läbi ja tuua üle kuninga pere ja et teha, mis tema silmis hea oli. Ja Siimei, Geera poeg, heitis kuninga ette maha, kui see oli minemas üle Jordani ja ütles kuningale, Ärgu lugegu mu isand mulle süüks ja ärgu pidagu meeles, kuidas su sulane pattu tegi päeval, kui mu isand kuningas lahkus Jerusalemast. Kuningas ärgu võtku seda südamesse, sest su sulane teab, et ma olen pattu teinud. Vaata, seepärast olen ma täna tulnud esimesena kogu Joosepi soost, et tulla vastu oma isandale kuningale. Nüüd oli Siimeil kiire üritada oma endist õelust kuninga suhtes kuidagi heastada. Kui Taavet Jerusalemmast põgenes, oli ta teda tükk aega sajatanud ja kividega loopinud. Nüüd kartis ta muidugi Taaveti kättemaksu. Tuleb aga kahelda, kas Siimei kahetsus oli siiras. Andeks palumine, mille ajendiks on kartus kaotada oma elu, võib vist harva olla märgiks, et inimese südame hoiak on tõesti muutunud. Siimei kahetsuse ehtsuses kahtles veel keegi. Loen 19. peatükist salmid 22-24. Siis võttis sõna Abisai, seru ja poeg, ja ütles, kas ei tuleks Siimei sellepärast surmata, et ta on sajatanud issanda võitut. Aga Taavet ütles, mis on teil minuga tegemist, seru ja pojad, et te täna tahate olla mu vastased? Kas peaks täna Iisraelis kedagi surmatama? Sest eks ma tea, et ma täna olen jälle Iisraeli kuningas. Ja kuningas ütles Siimeile, sina ei sure. Ja kuningas vandus temale. Taavet ei hakanud arutlema Siimei sisemiste motiivide üle. Ta lähtus sellest, et mees mõtles seda, mida ütles. Sellepärast ta ka halastas talle, hoolimata Abisai arvamusest. Taavetile piisas, et ta oli jälle tunnustatud Iisraeli kuningas. Sellistest väikestest asjadest ei sobinud kuningal end segada lasta. Selles suhtes oli tema süda avar. Võib-olla maksab meilgi sellest Taaveti suhtumisest õppida. Küllap me laseme väikestel asjadel teinekord oma elu ülemäära häirida. Taavet nähtavasti oskas tähtsaid asju vähetähtsatest eristada. Sellist asjalikku hindamisvõimet vajab iga üks. Peale selle on kasulik õppida vähetähtsaid asju selja taha jätma ning mitte laskma neil ennast vaevata. Taavet näis seda oskavat, sest muretsemise asemel mõtles ta sellele, mis oli taas hästi. Taavetille tuli vastu veel teinekin, kes tahtis oma asiat kiiresti joonde saada. Loen 25. salmi. Ka Mefiboset, Sauli poeg, tuli kuningale vastu. Aga ta ei olnud hoolitsenud oma jalgade ja habeme eest ja ta ei olnud pesnud oma riideid alates sellest päevast, mil kuningas oli ära läinud, kuni päevani, mil ta tuli rahuga tagasi. Juba Mefiboseti välimus näitas, et ta polnud Taaveti lahkumise üle rõõmustanud. Erinevalt Siimeist oli ta olnud asjade käigu üle väga kurb. Ta oli tõeline sõber. Loen salmid 26-29. Ja kui ta tuli Jeruusalemmast kuningale vastu, siis küsis kuningas temalt, miks sa ei tulnud minuga, Mefiboset? Ta vastas, mu isand kuningas, mu sulane pettis mind, sest su sulane mõtles, ma lasen enesele saduldada eesli, sõidan selle seljas ja lähen kuninga juurde, sest su sulane lonkab. Aga tema laimas su sulast mu isanda kuninga juures. Mu isand kuningas aga on ju nagu Jumala ingel. Tee siis, mis su silmis hea on. Sest kogu mu isa sugu ei ole mu isandale kuningale olnud muud kui surmaväärt. Ometi oled sa pannud oma sulase sööjate seltsi sinu lauas. Mis õigust mul siis enam on ja mida peaksin veel kuningale kaebama? Mefiboseti teener oli segast olukorda ära kasutanud ja oma peremeest poriga loopinud. Nüüd sai Taavet tõe teada. Loen salmid 30 ja 31. Ja kuningas ütles temale, mis sa sellest enam räägid? Ma olen öelnud, sina ja Siiba jaotage väljad. Aga Mefiboset ütles kuningale, võtku tema kõik, sest mu isand kuningas on tulnud rahuga koju. Mefiboset näis kuuluvat nende haruldaste inimeste hulka, kes ei lase oma varandusel enda üle valitseda. Ta ilmselt tõesti mõtles seda, mida ütles. Ta rõõmustas selle üle, et ta sõber oli tervelt tagasi. Meie kaasajast on üks selline kosutav lugu toodud ära Jack Canfieldi ja Mark Victor Hanseni raamatus Kanakeitoa sielulle. Tõlkes kanasupp hingele. Loen selle loo. Suur Argentiina golfimängija Robert De Vincenzo võitis kord golfiturniiri. Olles saanud preemiatšeki ja naeratanud kaamerate ees, läks ta ringi hoonesse ja valmistus koju minema. Natuke hiljem kõndis ta üksinda oma auto juurde. Siis tuli tema juurde noor naine, kes teda võidu puhul õnnitles ja rääkis siis, et tema laps on suremas ning et tal pole raha arsti ja haiglakuludeks. De Vincenzo sai kuuldust liigutatud, võttis pliiatsi ja kirjutas oma preemiatšeki naise nimele. Korraldage lapsele võimalikult hea olemine, ütles ta tšeki naisele ulatades. Järgmisel nädalal oli De Vincenzo ühes klubis lõunal, kui keegi golfiliidu ametnik tema lauda tuli. Poisid rääkisid möödunud nädalal, et sa kohtasid üht naist parklas pärast seda võistlust, mille sa võitsid. De Vincenzo noogutas. Aga see pole kõik, jätkas ametnik. See naine on petis. Tal ei ole haiget last. Tal pole isegi mitte abielus. Ta nihveldas su raha, sõbrake. Kas sa tahad öelda, et ükski laps ei olegi suremas? Küsis De Vincenzo. Just nimelt, vastas ametnik. See oli nädala parim uudis, märkis see peale Vincenzo. Taaveti juurde Jordani jõe ületuskohale tuli ka Barzillai. Loen salmid 32-34. Ka Gileadlane Barzillai oli tulnud Rogelimist alla ja läks koos kuningaga üle Jordani, et saata teda ainult Jordani piirkonnas. Barzillai oli väga vana, 80-aastane. Ta oli varustanud kuningat, kui see viibis mahanaimis, sest ta oli väga rikas mees. Ja kuningas ütles Barzillaile, tule koos minuga ja ma toidan sind enese juures Jerusalemmas. Taavet tahtis Barzillaid tema teenete eest tasustada. Too aga pidas end liiga vanaks, et hakata veel elukohta vahetama. Selle asemel saatis ta koos Taavetiga Kimhami, kes oli ilmselt tema poeg. Esimene kuningate raamat 2.7. Kimhamist, õigemini tema majutuspaigast, on juttu ka Jeremia raamatu 41. peatüki 17. salmis. Tõenäoliselt tähendab see majutuspaik väikest kohta Betlemma lähedal, kus Barzillai poeg sai ulualuse. Taavet kohtles oma liitlasi hästi. Huvitav, kui ta oleks samamoodi kohelnud ka Absalomi, kui too omal ajal põhjast Jerusalemma tagasi tuli, kas oleks siis jäänud hulk pisaraid valamata? Kuninga tagasitulekut varjutas ka üks ebameeldiv vahejuhtum. Loen salmid 41-44. Kuningas läks Gilgalisse ja Kimham läks koos temaga. Kuninga viis üle kogu Juuda rahvas ja pool Iisraeli rahvast. Ja vaata, siis tulid kõik teised Iisraeli mehed kuninga juurde ning ütlesid kuningale, mispärast on meie vennad Juuda mehed sinu varastanud ja on viinud kuninga ja tema pere üle Jordani ja kõik Taaveti mehed koos temaga. Aga kõik Juuda mehed vastasid Iisraeli meestele, sellepärast, et kuningas on meile lähemal. Aga miks süttib teil viha põlema selle asja pärast? Kas me oleme kuninga küljest mõne tüki ära söönud või oleme viinud ta enestele? Ja Iisraeli mehed kostsid Juuda meestele ning ütlesid, meil on 10 osa kuningast ja Taavetistki on meil rohkem kui teil. Mispärast te siis põlgate meid? Ja kas meie ei kõnelnud esimestena, et me toome tagasi oma kuninga? Aga Juuda meeste sõna oli kõvem kui Iisraeli meeste sõna. Taas tõusevad pinnale Juuda suguharu ja põhjapoolsete suguharude hõõrumised. Viimased leidsid, et neid on petetud sellega, et neid polnud kuninga vastuvõtmisele kaasa kutsutud. Kuninga naasmine troonile pärast võimuhaaramist oli suur sündmus, millel oli tähtsust ka selles suhtes, kuidas maad edaspidi valitsetakse. Sellel, kes olid kuningat vastu võtmas ja talle tere tulemast soovimas, võisid olla poliitiliselt vägagi kaugele ulatuvad tagajärjed. Kuninga soosingusse pääsemine tõotas paljudelegi asjadele paremat arengut. Seetõttu oli põhjapoolsete suguharude nördimus mõistetav. Ja asjale ei tulnud sugugi kasuks, et Juuda mehed puistasid veelgi soola iisraellaste juba niigi kipitavatele haavadele. Ega olegi väga raske arvata, mis nüüd järgnes. Loen 20. peatükist 2. salmi. Ja seal leidus kõlvatu mees, benjaminlane Seba, Bikri poeg. Tema puhus sarve ja ütles, meil ei ole osa Taavetis ega päris osa Iisai pojas. Iga üks oma telki, Iisrael. Siis läksid kõik Iisraeli mehed Taaveti järelt Bikri poja Seba järele. Aga Juuda mehed järgnesid oma kuningale Jordani äärest Jerusalemma. Enne, kui hakata karmilt arvustama põhjapoolsete suguharude inimeste tuuleliplust, võiks mõelda ka meie kaasajale. Tänapäeval on moes avaliku arvamuse küsitlused. Nende abil on lihtne teada saada, kuidas rahva meeleolud kõiguvad. On peaaegu uskumatu, kuidas poliitiku üks ainuski ettevaatamatu sõna võib muuta suhtumise hoopis teiseks, kui see oli eelmise küsitluse ajal. Või vastupidi, üks õnnestunud lahendus võib panna rahva taas oma seisukohta muutma. Selline avaliku arvamuse kiire muutumine on tegelikult ärevaks tegev. See näitab, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Meiegi pole kuigivõrd kaitstud seebataoliste kõlvatute isikute propaganda hävitavate tulemuste eest. Meenutagem vaid, mida kõike on kas või 20. Sajandi suured juhid selles vallas korda saatnud. Ja kuidas on massid neid juhte usaldanud ning jumaldanud. Jälle meenub Jeesuse ütlus, et rahvahulgad on vintsutatud nagu lambad, kellel pole karjast. Nad on valmis jooksma iga ühe järel, kes tõotab neile piimajõgesid ja pudrumägesid. Loen 20. Peatükist 3. Salmi. Ja Taavet tuli Jeruusalemma oma kotta. Ja kuningas võttis need 10 liignaist, keda ta oli jätnud koda hoidma, ja pani nad eraldusmajasse. Ta toitis neid, aga ei läinud nende juurde, ja nad olid kinni oma surmapäevani, elades nagu lesed. Need olid need liignaised, kelle Absalom oli avalikult endale võtnud palee katusel. Naised polnud kõiges selles süüdi, aga ometi pidid nad oma ülejäänud elu elama häbistatuina. Tõsi küll, vähemalt nende elatise eest kanti hoolt. Need naised meenutavad meile tõsiasja, et mässud ja sõjad puudutavad alati ka nõnda öelda süütuid inimesi. Need on inimesed, kelle arvamust keegi ei küsi siis, kui sõda alustatakse, aga kes ometi peavad kannatama teiste tehtud otsuste tagajärgede all. Loen salmid 4 ja 5. Ja kuningas ütles Amaasale, kutsu mulle juuda mehed kokku 3 päeva jooksul ja ole ka ise siin. Ja Amaasa läks juudat kokku kutsuma, aga viivitas üle aja, mis temale oli määratud. Taavet oli ülendanud mässuliste armee juhi Amaasa oma armee ülemjuhatajaks. Nüüd sai ta kuningalt esimese ülesande, kuid ei suutnud seda ette nähtud aja jooksul täita. See tähendab, et Amaasa ei sobinud oma kohale. Nii siis anti ülesanne teisele. Loen salmid 6 ja 7. Siis ütles Taavet Abisaile, nüüd teeb Seba, Bikri poeg, meile rohkem kurja kui Absalom. Võta sina oma isanda sulased ja aja teda taga, et ta ei leiaks enne selle kindlustatud linnu ega kisuks meil silmi välja. Ja tema järel läksid välja Joabi mehed ning kreedid ja pleedid ja kõik võitlejad. Nad lahkusid Jeruusalemmast, et taga ajada Seebat Bikri poega. Joab oli taas oma vägede eesotsas, valmis saadud ülesannet täitma. Aga siis sattus tema teele Amaasa. Loen salmid 8-10. Kui nad olid Gibeonis oleva suure kivi juures, tuli Amaasa neile vastu. Joabil oli seljas vöötatud kuub ja selle peal vööle pandud mõõk, mille tupp oli seotud tabuusale. Ta tõmbas mõõga välja ja see libises temale pihku. Ja Joab küsis Amaasalt, kas su käsi käib hästi, mu vend? Ja Joab haaras parema käega kinni Amaasa habemest, et temale sõud anda. Aga Amaasa ei pannud tähele mõõka, mis Joabil käes oli, ja too pistis selle temale kõhtu, nõnda et ta sisikond maha valgus. Teist korda ei olnud temale vaja ja ta suri. Siis ajas Joab koos oma venna Abisaiga taga Seebat Bikri poega. Nii samamoodi salakavalalt oli Joab omal ajal tapnud juba Abneri. Ta ei talunud enda ümber võistlejaid. Edasi jätkas Joab Seeba tagaajamist läbi terve Iisraeli kuni kõige põhjapoolsemasse ossa Aabeli linnani ehk Beet-Maakani välja. See linn oli 20 kilomeetrit Huule järvest põhjapool. Seega põgenes mässa ja päris kaugele. Sündmuste edasisest arengust kuuleme salmidest 15-19. Siis nad tulid ja piirasid teda Aabelis Beet-Maakas ja kuhjasid linna vastu piiramisvalli, mis ulatus müürini. Ja kogu rahvas, kes oli koos Joabiga, tegi hävitustööd, et müüri maha kiskuda. Aga üks tark naine hüüdis linnast, kuulge, kuulge, öelge ometi Joabile, tule siia, et ma saaksin sinuga rääkida. Ja kui ta tuli temale ligemale, siis küsis naine, kas sina oled Joab? Ja ta vastas, olen. Siis ütles naine temale, kuule oma teeni ja kõnet. Ja ta vastas, ma kuulen. Ja ta rääkis ning ütles, mõiste oli viisiks öelda, küsitagu Aabelis nõu. Ja nõnda ka tehti. Mina olen rahulikem ja ustavaim Iisraelis, sina aga püüad hävitada linna, mis on Iisraelis emaks. Mis pärast sa tahad neelata issanda pärisosa? Nii sekkus asjade käiku keegi linnas elanud tark naine, kelle nime ei öeldagi. Tema sõnade põhjal näib, et Aabeli linna elanikud ei teadnudki, miks linna piirati. Loen salmid 20-22. Ja Joab kostis ning ütles, jäägu see tõesti minust kaugele, et neelaksin või hävitaksin. Asi ei ole nõnda, vaid üks mees Efraimi mäestikust, Seeba nimi, Bikri poeg, on tõstnud oma käe kuningas Taaveti vastu. Andke tema üksi välja, siis ma lähen linna alt ära. Siis ütles naine Joabile, vaata, tema pea visatakse sulle üle müüri. Siis tuli naine oma tarkusega rahva juurde ja nad raiusid maha Bikri poja Seeba pea ning viskasid Joabile. Siis Joab puhus sarve ja nad valgusid linna alt laiali iga üks oma telki. Ja Joab läks tagasi Jeruusalemma kuninga juurde. Nii päästis naine oma tarkusega linna hävingust. Seeba aga pidi oma mässu õhutamise eest maksma eluga. Joab naases Jeruusalemma. Kuidas reageeris Taavet, sellest pole mingit juttu. Joab oli juba kolmel korral tapnud inimese, kelle Taavet oli võtnud oma kaitse alla. Varem oli ta tapnud Abneri ja Absalomi. Seega võib vabalt olla, et Joabi vastuvõtt polnud kuigi südamlik. Teisalt aga oleks Taavet vaevalt võinud leida oma armeele Joabist võimekamat juhti. Seetõttu ei tulnud ka tema karistamine antud olukorras kõne alla. Nii jäi Taavetil esialgu üle üksnes olukorraga leppida. Hiljem aga tegi ta oma pojale Saalomonile ülesandeks Joab tappa. Esimene kuningate raamat 2:6. 20. peatüki lõpus saame veel teada Taaveti tähtsamate ametimeeste nimed. Loen 23. salmi. Ja Joab oli kogu Iisraeli väeülem. Benaja, Joojada poeg, oli kreetide ja pleetide ülem. Joab oli taaskord tõestanud oma võimekust väejuhina ja pärast Amasa surma oli ta armee vaieldamatu juht. Kahtlemata oli ta tähtsaim mees Taaveti valitsuses. Sellepärast nimetatakse teda esimesena. Kuninga ihukaitse kaardiväel aga oli oma pealik Benaja. Tema täitiski omal ajal Saalomoni käsul Taaveti soovi ja tappis Joabi. Esimene kuningate raamat 2:34. Loen teise Saamueli raamattu 20. peatükist 24. salmi. Adoram oli orjatöö ülevaataja. Joosafat, Ahiluudi poeg, oli nõunik. Orjatöö ei ole teatavasti midagi meeldivat. See saigi lõpuks põhjuseks, et riik uuesti kaheks jagunes pärast seda, kui ka Saalomoni aeg oli ümber saanud. Loen salmid 25 ja 26. Seeja oli kirjutaja. Saadok ja Ebiatar olid preestrid. Iira, jairilane, oli ka Taaveti preester. Kirjutaja oli tähtis isik kohtuistungitel. Samuti pidi ta kuningale meenutama tema kohustusi ning välja antud seadusi ja määrusi. Tõenäoliselt hoolitses ta ka kirjavahetuse eest naaberriikidega. Seega oli ka Seeja tähtis isik Taaveti valitsuses. Preester Saadok ja Ebiatar olid aidanud Taavetit neil rasketel aegadel, kui Absalom oli võimu haaranud. Nende positsioonile oli muidugi tähtis omada kuninga usaldust. Peatüki lõpus üllatab teade, et ka Iira, jairilane, oli preester. Jairilased olid manasse suguharust ega olnud seega leviidid. Näib seega, et Taaveti ajal täitsid teatud preesterlikke ülesandeid ka mitte leviidid. Ka teise Saamueli raamatu 8. peatüki 18. salmis oli märkus, et Taaveti poegigi tegutses preestritena. Mõned piibliseletajad on seletanud seda kummastust sellega, et kuningate ajal võidi mingites seostes kasutada mõistet preester laiemas tähenduses kui Moosese raamatutes. Kui nii, siis oli Taavet nimetanud oma esindajaid kontrollima Aaroni soost päris preestrite tegevust.
Mis mu sees sind ülistab, pole midagi muud, mis su osadust asendaks, rahu armastus rõõm, parim paik ma.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas lepitati Sauli soo veresüü kiibionlaste surmamise pärast. Ning samuti kuningas Taaveti siiras tänust oma issandale tema abi eest. Mina olen saate toimetaja Kea Tält. Kõike head ja kuuleme jälle. We'll be right back.